Assalomu alaykum. Biz hammamiz Iso Masihning hukm qilmang degan buyrug'ini bilamiz. Hukm qilish yaxshi emasligini, biz qanday hukm qilsak, o'zimiz ham ana shunday hukm qilinajagimizni bilamiz. Buni Iso Masihning shogirdlari ham yaxshi bilardi. Biroq buni unutishgan ko'rinadi. Har holda Iso Masih Quddusga borar ekan, Samariya orqali o'tish kerak edi. Biroq u yerda nimadir bo'ldi. Keling, yaxshisi parchaning o'zini eshiting. Isoning olamdan o'tish kunlari yaqinlasharkan, u Quddusga borishga jazm qildi. O'zidan oldin xabarchilarni yubordi. Ular Isoning kelishiga hozirlik ko'rish uchun Samariyaning bir qishlog'iga kirdilar. Lekin u Quddusga ketayotgan sayyoh ko'rinishida bo'lgani uchun Samariyaliklar Isoni qabul qilmadilar.
Shogirdlari Yoqub bilan Yuhanno buni ko'rib, "Rabbi, istasang biz Ilyos payg'ambar qilingandek bularni gumdon qilish uchun osmondan olov tushsin deb aytaylik" dedilar. Iso esa ularga burildida tana qilib, "Sizlar qanday ruhda borayotganingizni bilmaysizlar" dedi. Inson o'g'li inson jonini xaloq qilish emas, xalos qilish uchun kelgan. So'ngra ular boshqa qishloq sari ketdilar. Bu parchadagi aka-ukalar Yoqub bilan Yuhannoni xuddi qo'llarida o'yinchoq qurol ko'tarib olib, "Men otaman, yo'q, men otaman" deb o'ynayotgan bolalarga o'xshatish mumkin. Samariyaning bir qishlog'ida odamlar Iso Masihga to'xtab dam olishi uchun ruxsat bermaganlari shogirdlarining g'azabini qo'zitgani ko'rinadi. To'g'ri-da, Masih qishlog'ida to'xtash uchun joy so'raydi-yu, ular bermaydimi?
Ular mana shunday o'ylashardi. Deyarli 3 yildan beri Iso Masih bilan birga yurib, qisman uning kimligini bilib olishgan edi. Shunga qaramay, hali ham uning nima maqsadda ketayotganini to'liq tushunib yetishmagan edilar. Shogirdlari hali ham uning maqsadini tushunishmagan bo'lsa, qishloqdagi odamlar qanday tushunsin? Hatto uning Masih ekanligini ham bilishmagan. Shunchaki Fisq bayramini nishonlashga ketayotgan sayyoh deb o'ylashgan. Bu haqida o'ylamagan shogirdlar ustoz ruxsat bersa, butun qishloqni olov bilan yo'q qilib yuborishga tayyor edilar. Bu gaplardan ularning nihoyatda jahllari chiqqanini ko'rish mumkin. Ammo Isoning maqsadi nima edi? U shunday dedi: "Inson o'g'li jonni xaloq qilish emas, xalos qilish uchun kelgan. Xudo bugun ham bizdan shuni so'raydi.
U bizning hukm qilishimizni yoki qasos o'tida yonishimizni emas, Isoga qarshi harakat qilayotganlarini kechirish uchun ibodat qilishimizni istaydi. Biz bu badanda yashar ekanmiz, har tomonlama Rabbimizga taqlid qilishimiz kerak. U o'zini xochga mixlayotgan kishilar uchun ham ibodat qildi. Ey ota, ularni kechirgin. Ular nima qilayotganini bilmaydilar. Odamlar sizning xushxabaringizga ishonmayaptimi? Sizni ham najot xabarini ham rad etyaptilarmi? Ular uchun ibodat qiling. Umuman Iso Masihni tan olishni istamaganlar bir kun kelib, Iso Masih yana olamga hukm qilish uchun qaytganida tog'larga, bizni ustimizga qulang deyishadi. Hukm keldi, ammo bu bizning ishimiz emas. Hukm qilish Xudoning qo'lida. Shuning uchun qachon hukm qilish xohishi paydo bo'lganida, uni Xudoning qo'llariga topshiring. Bu eng to'g'ri yo'l. www.najot.com va dirkash kuchukcha najot.com saytlari sizga kechirim haqida yana ko'proq ma'lumot beradi.